Radijska kateheza z ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Dobar večer, spoštovane, spoštovani. V januarju smo razmišljali o tem, kako človek sluti Boga. Ga spoznava s svojim razumom, pa nekaj o mitu in mitološkosti krščanstva in treh načinih govora o Bogu. Danes bomo s temo nadaljevali in dodali še nekaj misli o tem, kje so meje človekovega dojemanja Boga in kakšno vlogo ima pri tem poezija, umetnost. Z menoj je profesor dr. Anton Stres, pozdravljeni.
Pozdravljeni najprej vi in potem seveda vsi, ki naj jo poslušajo.
Albert Camus je napisal: doslej je človek svojo skladnost dobival od stvarnika. Tisti trenutek, ko je blagoslovil svoj razdor z njim, pa se je znašel izročen bežnemu trenutku, minevajočim dnem in potratni občutljivosti. Na kakšne načine je človek razdrl zavezo z Bogom? Morda v katerem zgodovinskem trenutku je izrazito prišlo do tega, zakaj človek to stori na individualni ravni?
Tukaj Camus predstavlja tako imenovani ateistični egzistencializem. Camus je bil pisatelj, ampak njegovi romani, med njimi so najbolj znani Tujec, pa Kuga, in njegovi eseji odražajo izrazito egzistencialistično misel, ki poudarja človekovo končno življenje, in iz tega ne vidi rešitve, zato je to najbolj tipičen primer francoskega tako imenovanega absurdističnega egzistencializma, se pravi, ki poudarja nesmisel življenja. Človek se sicer otepa z vsemi mogočimi težavami, kako tudi na to meri ta navedek, ki ste ga pravkar povedali. Človek se z svojo končnostjo, z vsemi svojimi nerešenimi vprašanji, z svojimi boleznimi, umanjkanji, trpljenji, vse to se otepa, ampak vse to otepanje ne bo nekamor pripeljalo. Njegov sodobnik, prav tako egzistencialist, prav tako zastopnik nesmisla življenja, prav tako pisatelj, pa hkrati še filozof Jean-Paul Sartre, je to povedal tako lepo v takem stavku iz njegovega glavnega filozofskega dela Bit in nič, ko pravi: človek je la passion inutile, passion pomeni strast ali pa močna želja, ne? Hotenje, tako močno hotenje, ampak inutile, se pravi nekoristno, vse to, kar se prizadeva, pravzaprav ne pripelje nikamor, ne bo nikamor pripeljalo, skratka se skupaj nima smisla. In seveda, to zelo lepo odraža določeno miselnost, ki se pojavlja v prvi polovici ali pa sredi 20. stoletja. Sprašali ste, na kakšne načine je človek razdrl zavezo z Bogom, kdaj se je to zgodilo? Če pogledamo v svetopismo, je to seveda zgodba Adama in Eve v raju, kar pa ene strani pomeni, da se je to zgodilo od vsega začetka naprej, po drugi strani pa, da se ne neha dogajati. To se pravi, to se ni zgodilo enkrat, ampak se dogaja vedno znova, kajti tisto, kar je tam opisano kot prvi greh staršev, to ni prvi greh, to je tipični primer človeške grešnosti. Grešnost je ravno v tem, kar sta naredila v tej svetopisemski zgodbi Adam in Eva. To se ni nikoli natanko tako zgodilo zaradi nekega sadeža, se pa vedno dogaja, spravi, kadarkoli človek greši, na nek način ponavlja to, kar je tu opisano kot prototip grešnosti. V čem pravzaprav gre? Zanimivo je, da v tej svetopisemski zgodbi o grehu si tega greha nekako ne izmislita prva človeka sama, ampak sta na to napeljana. Kar pomeni, da je neki objektivni, neki zonani razlog za to. Nista čisto za vse sama kriva, sta pravzaprav žrtve neke spletke, ki jo predstavlja kača. Ki jo torej predstavlja, vedno so to enačeli s hodobnim duhom, ampak ki jo torej predstavlja neka okoliščina našega življenja. In v čem je ta okoliščina, katere smo žrtve, s katere se pravzaprav mi nepravilno rešujemo? Ta okoliščina je naša človeška omejenost. Človek je omejeno bitje, svet je omejeno stvarstvo, s tem, ko smo ljudje telesni, materialni, smo tudi omejeni. Vsaka dimenzija, vsaka razsežnost je omejenost. Lahko je sicer še tako velika, ampak na koncu je vendarle omejena. Vse, tudi vsa svetlobna leta, lahko so tako neznansko velika, da se jih ne moremo predstavljati, ampak nekje pa je neka zadnja zvezda, onkraj katere ni nič. Se pravi, vse je omejeno in vse je minljivo, in sredi tega se človek zdaj znajde in potem seveda še pride temu še kakšna druga, še hujša omejenost, se pravi, da mu kaj zmanjka, da zboli, da naleti na takšne ali druge življenjske velike nesreče ali ovire. To je ta veliko objektivna okoliščina zunaj nas, se pravi, ena kočljiva situacija, katere nismo sami povzročili. Tisto, kar je naša krivda pa v tem pa je, da se iz tega na narobe način rešujemo. Skratka, rečeno, ubogi smo. Smo ubogi in to nas po ene strani tudi razbremenjuje naše popolne odgovornosti. In zato smo tudi deležni Božjega potrpljenja, smo deležni celo Božje obljube odrešenja in celo smo deležni odrešenja, ko vemo sedaj, ko smo kristjani, kako smo odrešeni, ampak že v raju se ta zgodba z Adamom in Evo konča z obljubo odrešenja. Se pravi, ker nismo vse stvari, pa tako po domače rečeno, sami zakuhali, ne? Ker nismo za vse sami krivi, ker smo pač ubogi in se s to našo revščino otepamo in veliko krat otepamo na robe, namesto da bi se prav, zato je to tudi naša, bi lahko rekli, olajševalna okoliščina. Zdaj pa, v čem je to prav in v čem je narobe? Prav bi bilo, če bi vztrajali v naši zvezi z Bogom. To se pravi, da bi sprejemali odrešenje in pomoč, ki nam jo daje Bog. V tem primeru Adama in Eve je Bog dal določene zapovedi, določena navodila, kako naj živita, in bi bilo čisto vse v redu, če bi se tega držala. Ampak posredi je prišla kača, hudič, in ta laže. Se pravi, to tudi v Novi zavezi, hudič je oče laži. In laž, lagati, pa ne to, ali sem šel danes nekam, ali nisem šel, to ni taka huda laž. Tista huda laž je, ko človek laže samemu sebi, da je bolj sposoben, kakor misli, da je, a kakor resnici je, da nekatere stvari niso tako hude, kot resnici so, skratka, ko človek noče priznati resnice v sebi, to je tudi Jezus v Evangeliju povdarjal, celo kot, lahko rečemo, kot greh zopra Svetega Duha, ko človek reče, vidi belo, pa namenoma reče, da je črno, se pravi, laže in ne prizna resničnega stanja. To je tisto, kar, k čemu je zapeljala kača prva dva človeka z lažjo, ko je rekla, vi dva nima smisla, da poslušata Boga, ker on vama tak ne želi dobro. Ne? On ne želi vajne sreče, vi dva si pomagajta sama. Ne? V tem je stvar. Jaz si bom pomagal sam. Ne potrebujem Boga, ampak si bom hočem pomagati sam, sam si bom poslal in tako si, kot si bom poslal, tako bom tudi jaz ležal. To je tisti kočljivi trenutek in vse potem tudi vsa zgodovina stare zaveze je ravno v tem. Izraelci so vedno hoteli biti bolj pametni kakor Bog, bolj pametni kakor njihove preroke in so sklepali vedno politične zveze, največkrat z Egipčani proti Asircem in proti Babiloncem in koncu so nastradali. Ampak jih nič ni spametovalo. In kaj se pa dogaja zdaj v novem času? Ne? Zopet od novega veka naprej, evropska kultura, mi si bomo pomagali sami, emancipacija od ne samo od kraljev in oblastnikov, politična, ampak tudi religiozna, mi bomo sami določali, kaj je prav in kaj ni prav, kaj je res in kaj ni res, ne potrebujemo nobenega razodetja, ne potrebujemo božjega odrešenja, svojo znanostjo, svojo tehniko bomo mi sami ustvarili raj na zemlji. Sprej, to je točno lepa rdeča nit, vse človeške grešnosti in to je tisto, kar je pripeljalo in kar nas zaznamujem pripeljalo v to nesrečo. Zdaj bila pa tukaj, sta bili pa dve obdobji. Recimo, da se je to začelo v kulturi, se je posameznik je to vedno delal, se so bili vedno ljudje, ki so niso hoteli Božje pomoči, ali pa niso hoteli sprejemati Božjega odrešenja, so hoteli biti bolj pametni kakor Bog, to se je sicer vedno dogajalo, ampak recimo, da se je v srednjem veku je to bilo bolj na ravni posameznikov, z začetkom razsvetljenstva, humanizma in razsvetljenstva in racionalizma, se pravi tam nekje v 17. stoletju, Paul Azar, znan je v tistem svojem delu Kriza evropske zavesti, bi celo lokaliziral na določen datum, oziroma določeno letnico 1615, ampak dobro, pač bolj ali manj, ne? Se pravi v prvi polovici 17. stoletja se zgodi en preokret, se preobrat v evropske kulturi, ta obrat k splošni emancipaciji od Boga razodetja. Tudi virni bomo, ampak bomo virni po svoji pameti, ne pa po razodetju. Se pravi, racionalistična ali pa deistična varianta Boga. Se pravi, ti prvi razsvetljenci sploh niso bili ateisti, so hoteli biti še naprej religiozni ljudje, ampak bomo religiozni po svoje. To se pravi, tako kot hočemo mi, tako bomo mi si sami ustvarili svojo lastno religijo, ki bo imela dve dogmi, Bog je in pa duša je nesmrtna in to je dost. In to lahko vsak človek svojo pametjo spozna in to bomo imeli kot neke vrste, kar se imenovali, kar je Rousseau potem imenoval civilna religija in bomo lepo vozili čisto na osnovi svoje lastne pameti, celo religioznost bomo ohranili. Seveda, potem je pa ta stvar trajala, lahko rečemo, do 20. stoletja. Mes je prišla pa in seveda še francoska revolucija, vse druge revolucije, to se pravi, a pa to je bilo vedno, mi bomo po svoje oblikovali družbeno ureditev, demokracija nas bo rešila in potem pa na področju znanja je pa tukaj znanost in pa tehnika, se pravi pozitivizem, scientizem, vse te velike ideologije, ki so obetale raj na zemlji na osnovi tehnike, danes transhumanizem, smo spet tam, se pravi, star se vleče in se ta pričakovanja, da bomo sami postali bogovi. Potem je tukaj Feuerbachova filozofija, zopet sredina 19. stoletja, 1844, 45, pride marksizem, ki se ucepi na to idejo Boga, človek, ki bo samega sebe naredil za Boga in bo vse krasno in bo dejansko raj na zemlji. Potem pa pride streznitev, pride pa druga stopnja, še vedno Boga ne maramo, ampak se tudi pravzaprav nič ne bomo mi bogovi, ne bo to, to ne bo šlo. To je pa zdaj potem 20. stoletje, sreda 20. stoletja, kam je eden glavnih predstavnikov. Se pravi, najprej Boga ne maram. Prva faza, prvo obdobje, prva razvojna stopnja, jaz sam bom postal Bog. Potem pa nas vendarle Niče ima tukaj veliko vlogo, ti razni misleci, ki so vplivali na kulturo Evrope v tem času, pa spoznanje nič ne bo, ne bomo bogovi. Ampak bomo čist navadne reve ostali do konca. Boga ne maram, rajši crknem, kot da bi si rajši crknem tako v nekem napuhu, v nekem ponosu, v nekem uporništvu, ne maram Boga in če bom zaradi tega umaril kot ena reva, bom pa umaril kot ena reva, bom pa tako ostal. In v bistvu je to to. Ne? To je ta absurdizem, ta ideologija absurda, nesmisla, popolnega nesmisla in tudi sprejemanje tega nesmisla kot tisto zadnje besede o našem življenju.
Kakšno odgovornost za takšno stanje ima morda cerkev sama, ki je poveličevala bolj filozofijo kot morda nek duhovni uvid? Kako bi nakratko orisali novost, ki jo je v cerkveno misel prinesel sicer Tomaš Akvinski in zakaj se je obdržala tako dolgo?
Tukaj bi jaz cerkvi ne prepisoval kakšnega hudega spodrsljaja v tem pogledu. Je bila mogoče kje drugje kakšna večja napaka, se pravi povezovanje s politiko, ker je cerkev bila del političnega establishmenta, se pravi politične ureditve in je sama bila pač ena izmed velikih političnih sil. Mogoče je v tem pogledu njena krivda. Zdaj sam prispevek Tomaša Akvinskega, mogoče mirite pri tem na to, da je Tomaš Akvinski, a pa recimo vsa ta srednjeveška filozofija, počasi prešla na tako imenovani aristotelizem od platonizma, ki je zaznamoval prvih 1000 let krščanske teologije, je sveda to poudarek tudi na človekovem razumu, na človekovem lastnem spoznanju. Ampak seveda, ti ljudje so točno vedeli, da človek mora uporabljati svojo pamet in so na ta način, če hočete, ja, spodbujali razmišljanje, spodbujali lastno delovanje človeškega razuma, ampak še vedno v okviru svojega odnosa do Boga. Bog želi, da mi odrastemo. Bog želi, da postanemo samostojni, da razmišljamo svojo pametjo, da si sami pomagamo, ne kot pravi slovenski pregovor, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. V tem smislu je ta aristotelska smer ali pa atomistična smer spodbujala človeka naj razvije vse svoje sposobnosti, še posebej svoj razum, kajti ta razum je od Boga in Bog hoče, da si pomagamo sami, da nam bo lahko tudi on pomagal. V tem smislu, če hočete, je res ta prispevek te smeri, ampak če ga prav razumemo, tu ni nobene krivde, kajti to je dejansko cerkev, katoliška teologija spodbujala ljudi k razvijanju lastnih sposobnosti. In zato je cerkev ustanovila šole, zato je učila, kot so včasih rekli, umnega kmetovanja, če pomislimo na cistercijanske menihe ali pa benediktinske menihe, zato je spodbujala k delu, ampak ne samo k delu, tudi ora et labora, tisti znani stavek, zaradi katerega so pokojnega pisatelja, takrat ministra Andreja Capudra tako napadali slovenski kulturniki in se sploh niso zavedali, da so napadali s tem pravzaprav formulo evropskega kulturnega in civilizacijskega uspeha in uspešnosti. To je bilo nekako ora et labora, se pravi moli in delaj, se pravi delaj skupaj z molitvijo, pa ne samo moli, ampak tudi delaj, eno in drugo skupaj. In to je bila, če hočete, kot sem rekel, formula, po kateri je Evropa postala to, kar je. Po eni strani so razvijali vse svoje sposobnosti in seveda svoj razum, labora, ne delati, in hkrati pod vodstvom odnosa z Bogom, ohranjali odnos z Bogom, to je pa molitev ora. Ne. Se pravi, ti dve stvari, to je bila formula, a to je bil nekako pogled na življenje, ki ga je preneslo krščanstvo. V prvem obdobju je bil mogoče bolj poudarek na ora, se pravi moli, ne. V drugem obdobju, ono po zaslugi, poudarek tudi na labora, delaj, ampak izvorno je bilo mišljeno enega ni brez drugega. In naš čas je pa poudarja samo labora, pa nič ora, ne, se pravi, samo delaj, pa nič ne moli. Ne, zanaša se na svojo lastno silo, na svoje lastne sposobnosti, Boga ne potrebuješ, zato lahko ora odpade. Ne, in to je bil dejansko takrat, je bila poanta tistega nesrečnega spopada ali pa krivičnega napada na pokojnega takratnega ministra Capudra. To je bila krščanska vizija človeške družbe, človeške in krščanske ureditve, načina življenja z Bogom in pa hkrati z polnim razvojem svojih lastnih sposobnosti.
Kakšni so po vašem mnenju obeti za današnji čas, glede na vse to povedano? Človek postaja preobčutljiv in ta preobčutljivost ga hromi. Se bomo ponovno morali vrniti v to temeljno vizijo moli in delaj ali kako drugače?
Žal nič ne kaže, da bi se nas to, kaj prida, dotaknilo oziroma da bi se streznili. Da bi vedeli, da ta enostranskost, poudarka samo na lastnih sposobnostih, na lastnih zmožnostih in na neomejenem eksperimentiranju z človekom, da to vodi samo v človekovo nesrečo. Zadnje stoletje, 20. stoletje, dokazuje ravno to, absurdistične, se pravi nesmiselni eksistencializem, ki se je sicer jasno zavedal človekove brezizhodnosti, v tem ima svoj pozitivni učinek. Vsaj eno laž o sebi nam je preprečil. Laž, da smo bogovi. Tega več nihče ne trdi, čeprav recimo mladi Marx in tudi marksisti so nas še v nekem obdobju o tem učili. Ko so nam preko Marksa dopovedovali, kako bo pač človek ustvaril raj na zemlji in da ne potrebuje Boga, zato ker je sam Bog oziroma ker je človeštvo božansko. Danes več to ne slišimo, tega več ne slišimo. In jaz mislim, da je tamle okrog leta 1970, ta ideja postala tako močna, namreč, da nismo bogovi in da ne bomo nikoli naredili raja na zemlji, da je to prispevalo k temu, da je praktično po letu 70 marksizem postal neprivlačen. Do leta 70 so evropski kulturniki bili vsi bolj ali manj blizu marksizmu. Tudi na zahodu, ne samo na vzhodu. Po letu 70, jaz sem tako to doživljal, zaradi leta 68, pa tistih revolucij, pa invazija na Češko-Slovaško, se še spomnite in vse to, takrat se je naredil en premik v evropski zavesti in vsem tem mikavnim marksističnim obljubam o raju na zemlji, tega nihče več ni sprejel za resno in ljudje so sicer še vstopali v partijo, ampak nobeden se več ni v to verjel. Vstopali so kvečemo izradi oportunizma, ker bi bilo treba imeti rdečo knjižico, če si hotel kaj postati, drugače, da bi pa to sprejemali z neko iskrenostjo, nekim prepričanjem kot rodovi, poprej tega pa ni bilo več. Se pravi, to po tej plati je prišlo do neke streznitve, vendar pa, da bi naredil človek še korak naprej. Naslednji korak bi pa bil, da se obrne nazaj k Bogu in da prizna, da je pravzaprav to slepa ulica, v katero se je zaleto v svoji samopašnosti in pa v svoji oholosti, ali pa v svoji pubertetniški samozadostnosti, kakorkoli že to imenujemo, tega pa na ravni kulture, na ravni prevladojoče kulture še ni. So seveda posamezniki, vedno ostaja ta možnost, vedno imamo tudi ljudi, tudi vsemi, ki smo virne, se tega zavedamo, ampak na ravni evropske kulture pa do tega še ni prišlo. In zato še vedno evropska kultura zganja to tako imenovano sekularizacijo, se pravi, to je samo evropski pojav, pač noče imeti nič opraviti z krščanstvom. Mnogi še danes povezujejo vse, kar je krščanstvo, kar diši, če smem tako reči, po krščanstvu, z nazadnjaštvom, z mračnjaštvom, z tistim, kar ne vodi nikamor in so ti glasovi v naši kulturi po nekem čisto, nekem novem, drugačnem, popolni svobodi, lahko delamo karkoli hočemo, spreminjamo človeški značaj, spreminjamo človeško naravo, spreminjamo človeški spol, spreminjamo vse, karkoli hočemo in kakor hočemo, lahko posežemo v nerojenega otroka, lahko mu vzamemo življenje, lahko delamo skratka, kar hočemo in kar se nam zahoče, to je še vedno prevladojoča miselnost. Žal. In v tem okolju sedaj živimo in v tem okolju moramo mi, ki se pa zavedamo, da je samo z Bogom in da nam Bog samo dobro hoče in da je tisto, kar sprejemamo od Božjega razodetja, nam ljudem kvečemo v blagoslov in v odrešenje, moramo pri tem strajati in zato pričevati. Kakšna bo pa prihodnost? Pa ne vem.
Na tipičen očitek verovanju v današnjem času, da si vera in razum nasprotujeta, je pred 20 leti odgovoril papež Janez Pavel II. Z okrožnico z istim naslovom Fides et Ratio. Danes nekateri potiskajo vero, religijo v področje zasebnega, neracionalnega, ker po njihovem mnenju ne more biti osnova za neko skupno dobro v družbi, skupni imenovalec za dobro. Njej, torej v družbi, nima svojega mesta. Kako naj ravna, kako naj misli kristjan, takšna situacija je težka. Najraje bi se morda tudi sami umaknili kar v področje zasebnosti.
Ja, ono to je tako nam ponujejo, češ tiho bote, Pravno pred par devi je slovenski znani novinar tudi nekaj takega, da pisal, sicer ne na račun kristijanov, ampak bo na račun neke politične smeri, ampak v bistvu je isto. Ne bomo vas potavkli, ne? Lahko živite, ampak tam bote nekje v koto, lepo, tiho in nič se ne vtikate v naše posle, ki jih bomo pa mi opravili. Mi smo tisti levi, smo te pravi. Mi imamo modrost, mi imamo prihodnost. Vam pa zelo velikodušno dovolimo, da ste lahko tukaj notri, ampak v naše posle se ne vtikate. To je njihovo pojmovanje svobode in pa demokracije, ki je seveda absolutno nesprejemljivo. In je tudi v nasprotju z integralnim pojmovanjem verske svobode. Kajti verska svoboda ima štiri dimenzije, štiri razsežnosti. Verska svoboda je individualna in kolektivna, to pomeni, velja za vsakega posameznika in velja za krščansko občestvo. Se pravi, tudi krščansko občestvo ima svobodo, da svojo vero, da to, kar goji, tudi javno izraža, tako kot posameznik, in pa torej v zasebnem življenju in v javnem. Ne? Se pravi, ravno to javnost nam oponašajo oziroma nam odrekajo, kar pomeni, da nam odrekajo eno od štirih bistvenih dimenzij verske svobode. No, to se je, da bomo nikoli pristali. Je pa dobro, da ta svoj čas razumemo. Ne? Gre za to, da ko neko stvar razumeš, potem tudi lažje prenašaš, se tudi do nje lažje opredeliš, in jo postaviš na njeno mesto. In s tem seveda že nekako vidiš, da to ni edino mogoče in da sploh ni mogoče, da verjetno sploh ni pravilno. Ne? Gre ravno zdo, da se tega zavedamo. Tisto, kar se je zgodilo in kar ste omenili s to okrožnico Janeza Pavla II. Svetega, ki ga pa zapovedno bolj občudujemo, zato ko vidimo šele zdaj, kako je ta gospod imel prav v tisočih stvareh in kako daleč naprej je videl. Namreč, kaj se je zgodilo? Ne? Ob tem razvoju zahodne kulture mi vedno prihajajo na misel tiste preširnove besede iz Vrbe. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača vse, kar srce si sladkega obeta. Namreč, ravno to se je zgodilo z tem preveličevanjem razuma. Razum, samo razum, se pravi lastna človekova zmožnost, brez vire, brez razodetja, brez nekega spoznanja, kateremu bi nam pomagal Bog sam s svojim razodetjem. Boga ne potrebujemo, ne imamo, jaz bom že sam, sem sam dovolj pameten, da bom pogruntal tisto, kar je prav in kar je res. To je bil ta napuh, ki se vleče od 17. stoletja naprej. Ampak kaj se je pozgodilo? Po se je pa zgodilo ravno to. Ne vedel bi, kako se strup prebrača vse, kar se cesi sladkega obeta. Se pravi, ta razum je postal strup. Gledamo samo okolje, gledamo samo probleme jedrskega oboroževanja vseh dveh svetovnih vojn, pa ne samo to. Ampak rezultat je bil, pač ne bomo zašli tega raštenjevati, na koncu danes smo pa lahko rečemo na pogorišču tega samopašnega razumavstva. Zakaj? Zato, ker imate pa danes vedno več ljudi, ki trdijo, da razum tak ali tak ne more nič spoznati zanesljivo, da nas razum ne more pripeljati do nobene trdne resnice, predvsem pa ne do trdne resnice na področju morale, na področju tistega, kar je dobro in kar je prav. Tam pravzaprav razum nima kaj povedati, tam pravzaprav veljajo človekova volja, človekove odločitve, ki so pa iracionalne, ki torej sploh niso razumne. In torej naš razum, kot je rekel eden izmed velikih predstavnikov tega sicer empirizma, David Hume, naš razum je sužen strasti, torej sužen, razum je sužen strasti. Veste, kaj bi kakšne halobe zagnali, če bi rekli, da razum mora biti sužen Boga ali pa sužen vere? kot se rekla, da je filozofija dekla teologija, ne? Pa so vsi se zmrdovali in bili besni zaradi tega. No, pa so pa oni sami rekli, da je razum človeška pamet sužen iracionalnih, nerazumnih strasti in da torej tak ali tak ne more priti do nobenega objektivnega spoznanja resnice. In torej, kaj ostane? Ostane, da ima vsak po svoje prav. Ker tak ali tak ni mogoče debatirati, kdo ima bolj prav, ker to sploh ni razumno in o stvarih, ki niso razumne, nima smisla debatirati, zato ker debatiramo vedno s pomočjo razuma. Mi dva nima smisla, da debatirava, kaj je boljše, čaj ali kava, zato ker to ni stvar razuma, to je stvar na enih občutkov ali pa najnega okusa in tako naprej. O tem se pa ne debatira, ker ni nobenih razumskih razlogov ne za in ne proti. Pa če to velja seveda za okus, ko gre pa za, ni usodno, ko pa gre za to, kaj je prav in kaj ni prav, kaj je dobro za človeka in kaj ni, kako mora biti in kako ne sme biti v človeški družbi in v človekovem življenju, takrat je pa lahko to zelo usodno, če več ne moremo debatirati, ker rečemo vsak po svoje prav in to je današnje stališče. In strpen si po mnenju mnogih takrat, ko pristajaš na ta dvom, da sploh ne vemo, kaj je res pa kaj je prav in zato, če ti trdiš, da veš, kaj je res in kaj je prav, si pa nestrpen in zganjaš sovražni govor, pa smo tam, točno tam, kjer smo danes. To se pravi, gre za to, da se res v strup preobrača to blazno zaupanje v razum, ki se je sedaj obrnilo v svoje čisto nasprotje, dvom nad razumom. In papež je pred 20 leti v svoji okrožnici Vira in razum poudaril ravno vlogo razuma. In zdaj se je zgodila ta zelo paradoksalna situacija. Če berete pisce 18. 19. stoletja, pa še v času marksizma so nas pitali s tem, kako je vera nazadnjaška, kako vera nasprotuje razumu, kako vera nima nič opravka z razumom. Zdaj so pa ti isti ljudje sami v nekem smislu zavrgli razum in zdaj je vera tista, ki rešuje razum. Kaj, namesto, da bi nekdo bi lahko pričakoval, pa bi lahko rekli, jo, zdaj bo pa cirkev, ker je tako tak bila več čas proti razumu, zdaj bo pa krasno, bo pa pritarjevala vsem tem, bo rekla, ja, se smo mi vedno govorili, da je razum nekaj slabega, da je treba ga vreči proč in da je treba pač nerazumno virovati, ja, kakorkoli že. Ampak ravno to dokazuje, da to ni bo nikoli res. Krščanstvo je od 2. stoletja naprej se zavedalo, da je razum od Boga, da nas je Bog ustvaril kot razumna bitja, da je to Božji dar, ki ima svoj namen in ki ga je treba uporabljati in ga je tudi teologija vse skozi uporabljala. Zdaj je prišlo pa tako daleč, da ga mora ravno vera in pa teologija braniti, pa ga zagovarjati, češ sej razum je nekaj dobrega in kaj treba uporabljati in nimamo pravice nad njim zdvomiti. Seveda, ni vse tako gladko, ni vse tako lahko spoznati. So zmote, so naša spoznanja sodelna. Mi ne poznamo vsega naenkrat, po koščkih prihajamo k spoznanju. Ampak ti koščki so resnični. Ti koraki so resnični in je treba vztrajati in počasi potrpežljivo sestavljati vedno bolj z razumom usklajeno in s stvarnostjo usklajeno podobo o tej stvarnosti, ki je naše spoznanje. To je tisto sicer ponižno, malo manj samopašno, malo manj ošabno, malo manj napihnjeno, zaupanje v človeški razum, ki ga sedaj med zadnjimi še zagovarja cirkev in ta okrožnica papeža Janeza Pavla II. Je bila napisana ravno s tem. Sicer je poanta še bolj konkretna, v Italiji se je zelo razpasla ena filozofija, ki se imenuje filozofija šibkega ali pa šibkega slabotnega mišljenja. Il pensiero debole, se pravi bolno ali šibko ali slabotno mišljenje. To je bil en italijanski filozof, ki je nekako zagovarjal ravno vero, katoliško vero, čeprav sam ni bil kristijan, prepričan, ampak je zagovarjal nekako vero ali pa teologijo, češ se teologija ali pa verovanje tudi tako misli kot jaz, da je mišljenje šibko in da treba verovati. Sveda je treba verovati in z mišljenjem se ne da vse spoznati, ampak tisto, kar se da spoznati, je pa resnično in je uporaba umestna in nimamo pravice reči, da takrat tak vseeno, kaj mislimo, ka takrat tak nič ne res. No in zato je proti tej ideologiji, pa proti tej ideji šibkega mišljenja nastopil papež za to okrožnico.
Ob tem, kar ste povedali zdaj v zadnjih mislih, se spomnim lastne izkušnje, ko mi je sodelavec ateist očital, da se cerkev in kristjani utikamo v družbene zadeve, preveč utikamo v družbene zadeve, sem ga vprašala, če bi bilo morda potem bolj sprejemljivo, če bi ob vseh izzivih, ki jih prinaša življenje, tudi zelo konkretnih osebnih stiskah in trpljenju, enostavno rekla, bom molila in nič naredila za to, da bi se kaj izboljšala.
In kaj rekel?
Ja, ostal je brez besed.
Brez besed, ja. Ne, se to je neiskreno in nedosledno. Vi se verjetno spomnite, ali pa vsaj drugi poslušalci se spomnijo in poslušalke, da so tamljenki pred kakimi 30-mi, 40-mi leti je bilo zelo veliko govora o tem in je tudi nemški pisatelj na to temo napisal eno dramo, Hohut se je imenoval, drama je pa namestnik vikar in sicer je to bila drama o Piju 12. Češ, da je Pij 12, in to je danes postalo splošno razširjeno mnenje, da je Pij 12 ni dovolj naredil med drugo svetovno vojno za obrambo judov, zato ker ni nikoli z neko javno okrožnico posegu in javno obsodo, strogo, ostro obsodo to, kar so Nemci počenjali, kar so nacisti, ne Nemci, kar so nacisti počenjali z judi in jih skušali iztrebiti. Okoli tega je zgodovinska debata, ve se, da če bi Pavel, zoma če bi Pij 12 to naredil, bi verjetno nakopal judom na glavo še hujše preganjene. Kaj to se je zgodilo ravno na Nizozemskem, ko so na Nizozemskem katoliške škofije leta 42, se mi zdi, ali 41, javno obsodili preganjanje judov od nemške nacistične zasedbene oblasti, kaj je bila reakcija, da so še bolj radikalno počistili z vsemi judi, tudi s tistimi, ki so bili kristijani in tako je šla v Auschwitz tudi sveta Edith Stein. Lahko rečemo po zaslugi, če smem tako reči, ne, škofovskega pisma. Se pravi, reakcija je bila ravno obratna od tiste, ki bi jo pričakovali. Nacisti se niso ustrašili, ampak so na to reagirali še bolj ostro. In pripričan sem, da so pač v Rimu vedli za to in da obstaja ta nevarnost in zato so reševali jude, to seveda so, da je cirkev reševala jude. Skratka, no, hočem to reči. Nekaj drugega. Namreč, samo ta očitek dokazuje, da v nekem trenutku pa ljudje pričakujejo od cerkve, da bo cerkev kaj rekla. In če nič ne reče, jo očitajo. V tem primeru očitajo, češ, da ni dosti dovolj naredila. In seveda, nacisti bi ravno tako lahko rekli, ko si ti naši kritiki cerkve, ko se pa ona vtika v politiko, vse to je naša politika in cerkev se nima kaj vtikati v politiko. In če bi torej pristali na to, floskulo, nekaj da mom drugače reči, ne, na to prazno besedičenje, v katerega one same ne verjamejo, bi nam potem učitelj, zakaj pa nič ne rečete, zakaj pa ne nasprotujete, skratka, dejansko je to tako, ne, da kakorkoli narediš, ni prav, ampak mi na to ne bomo pristali, mi nimamo pravice molčati. To je pa ena izmed velikih naročil Jezusa Kristusa, da moramo govoriti, da moramo oznanjati. In če se spomnite v Stari zavezi, je bilo veliko kritik na račun tistih prerokov ali pa tistih ljudi, ki bi morali govoriti, pa niso govorili in so molčali.
Kakšno vlogo ima pri spoznavanju in izražanju Boga poezija, umetnost, podoba, da se morda bližava govorici, ki je bliže tudi svetemu pismu, ki ni zgor samo na razumska govorica. Kje so torej meje izražanja Boga oziroma kje se razmejuje ta meja? Človek se giblje med dvema poloma nekako, med že in še ne, marsikaj že doživimo in vemo, marsičesa pa sploh ne, tudi med določenostjo in poetičnostjo.
Ja, to je dobro, da ste mi to vprašanje postavili zdaj le proti koncu, zato da ne bi iz tega najnega pogovora sledilo, ali pa bi do naredil napačen sklep, da se pa da z znanostjo in z razumom vse povedati in vse natančno povedati. Ko gre za znanost, predvsem za empirično znanost, ko gre recimo za naravoslovje, še bolj, ko gre za stvari, ki se dajo izmeriti, ki se dajo šteti, seštevati, odštevati, potem meriti tako drugače, tukaj je človeški razum čisto ta pravo in pripravno orodje. In to je lahko predmet natančnega obravnavanja in tudi ustreza resničnosti. V hipu, ko pa gremo na druga področja bivanja, ni vse samo razsežnost, ni samo vse stvar telesne velikosti. So še druge stvari, kot je recimo življenje, kot je recimo dojemanje, kot je recimo doživljanje, kot je to zavedanje, kaj je prav in kaj ni prav, kaj je lepo, kaj ni lepo, pač umetnost. Tu pa odpovejo človeški pojmi in tukaj pride na pomoč človekova domišljija in človekova domišljija ima na voljo predstave, prispodobe, simbole. In to je tisto, s čimer ima opravka umetnost. Izraža neko misel, ampak ne tako naravnost, temveč jo izraža v obliki predvsem lepih prispodob, ki dajejo misliti, kot pravi en francoski mislec, ne. Podobe dajejo misliti. In za to, ko govorimo o Bogu, o njegovi vlogi v mojem življenju, pa so ravno te podobe zelo dobrodošle, kajti drugače obstoji nevarnost, da si začnem misliti, da to, kar sem jaz zelo razumno povedal, da je to natanko tako, kako sem jaz povedal. Prednost podobe je v tem, da ko jaz uporabim neko podobo, se zavedam, da je to samo podoba in torej ni nevarnosti, da bi mislil, da sem zdaj dokončno pravilno povedal, sem pa kljub temu nakazal nekaj resničnega. Recimo, vzameva primer, da rečem, Bog je skala mojega življenja. Zelo preprosta prispodoba. Jaz točno vem, ko to rečem, da Bog ni skala. Ampak ima pa podobnost vlogo v mojem življenju, kakor jo lahko ima skala, če se na njo postavim, na njej stojim in na tej skali mi ne more nobeno valovje, noben veter, nobeno nasprotovanje kakršnokoli škodovati, ker stojim na neki trdni skali, ki je bolj močna, kakor sem jaz sam in na osnovi te skale jaz lahko kljubujem vsem nevarnostim, vsem nasprotnim vetrovom, ki se lahko zganjajo vame. To je ta podoba. Ta podoba veliko pove, ne? Pa ne pove na tak bi rekel, znanstven ali pa na natančen, matematično opisljiv način, poves prispodobo in kljub temu pove nekaj zelo globoko resničnega. In zakaj se to pismo uporablja prispodobe? Predvsem zaradi tega, ker se zaveda, da človeška pamet je nepogrešljiva, povdarjam, nepogrešljiva, ni pa edina. Še zdaleč ni edina, še zdaleč ne seže dovolj daleč, da bi lahko dosegla Boga, lahko nekaj povemo s pomočjo razumne teologije o Bogu, ampak veliko pa ostaja še takega, kar slutimo, kar čutimo, ne moramo natančno povedati, lahko pa nakažemo to s prispodobami in zato je v religioznem govorici bogoslužijo tudi pesmi, vse razna bogoslužna besedila so največkrat poetična, zato ker uporabljajo prispodobe in ponesejo, če hočete, našo misel, ponesejo naša čustva, ponesejo naša doživetja veliko dlje, kako zmore čista pamet.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, hvala, ker ste bili z nama. Hvala, dr. Stres, tudi vam, radi smo z vami. Lahko noč sem skupaj, se slišimo spet prvo soboto v marcu ob istem času. Tokratno radijsko katehezo bomo zaključili z mislijo Leva Tolstoja, ki je podobno razmišljal kot mi danes in nam jo bo prebral Matjaž Merljak.
Če ti pride na misel, da se je vse, kar si mislil o Bogu, nenadoma spremenilo in da ni Boga, tedaj se nikakor ne ustraši. To se vsem dogaja. Ne verjemi, da je do tvojega dvoma prišlo zato, ker naj ne bi bilo Boga. Če v svoji notranjosti ne veruješ več v Boga, potem se vprašaj, kaj je bilo narobe s tvojo vero. Potrudi se in odkri, kaj vse se je prej skrivalo pod tvojim izrazom Bog. Če divjak preneha verovati v svojega lesenega Boga, potem to še ne pomeni, da Boga ni, temveč pomeni le, da Bog ni iz lesa.
Radijska kateheza z ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.